важлива тема, так, все дуже серйозно зараз. Довкілля Донбасу, стан і загрози, так ми сформулювали цю тему. Справа в тому, що ми небагато уваги приділяємо тому, що відбувається із довкіллям на сході країни. І це зрозуміло, здебільшого говоримо про війну і про те, що відбувається в зоні антитерористичної операції, але, я вам хочу сказати, що стан довкілля Донбасу, це не просто там величезна тема, а це така, ця тема була напівзабороненою ще й до війни, тому що величезне зосередження техногенних об'єктів, це хімія, це металургія, це шахти, та? І навіть є така статистика, що тривалість життя людей на Донбасі є меншою, аніж в цілому по Україні, в середньому.
Ну і в принципі зараз громадські організації та екологи говорять про те, що влада замовчує наслідки воєнних дій на території Донбасу і не приділяє достатньої уваги тим проблемам, які виникли в цьому регіоні. Про це ми будемо говорити з нашим експертом, гостем нашої студії. Він у нас заступник голови Національного екологічного центру України, а так само еколог міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина», пан Олексій Василюк.
Багато регалій, пане Олексію, у вас.
Так, але я ще хочу нагадати шановним слухачам, що до розмови можете долучатися і ви, телефонувати в студію за номером 239-60-19, код Києва 044. Ви нас так само можете слухати і бачити на сайті Промінь.ФМ, слухати нашу трансляцію на сайті Громадського радіо, Громадське радіо ОРГ, і ставити свої питання, висловлювати свої міркування на тему, що повинні зробити там громадські організації, держава для порятунку і земель, і тварин, і людей на Донбасі. Але повертаємось до нашого гостя. Доброго ранку ще раз.
Доброго.
Пане Олексію, а можете назвати найголовніші екологічні проблеми, які виникли от саме зараз на Донбасі? Не в ті радянські часи, там, не в часи, коли потужно розвивали шахти, про які говорив там Дмитро, а саме от зараз?
Ну, власне, так. Тобто, насправді, проблем дуже багато, і мені хотілося б спочатку сказати, ні, я не можу назвати проблеми ці, тому що, насправді, всі проблеми і правда не назвеш. Інша справа, є дві головні причини появи нових проблем. А перша причина пов'язана з тим, що, власне, це територія, на якій йдуть бойові дії. І це проблеми, викликані саме обстрілами, вибухами і їхніми наслідками. Друга частина проблем викликана тим, що на цій території немає жодного державного контролю. І виходячи з цього, проблеми, ну, які в першу чергу варто назвати, ну, наприклад, затоплення шахт. А це, далі, думаю, ми ще до цього повернемося, це проблема, яка загрожує найбільшими екологічними наслідками для цієї території, коли, власне, всі шахти стануть затопленими і всі води вийдуть на поверхню. А друга проблема – це пожежі. Ми рахували, власне, було такий великий прес-реліз від екології права людини, де ми показали, що чверть всієї території зони АТО лише за перші 4 місяці військових дій була охоплена вогнем, і, власне, рослинність на чверті території згоріла вже в перші 4 місяці. На жаль, якби надто складно рахувати це кожні наступні там місяць, на сьогоднішній день, звичайно, що масштаби значно більші.
І... А скільки треба часу, щоб відновити таку рослинність?
Ну, власне, тут все неоднозначно. Коли мова йде про степ, то степові ділянки, вони природньо пристосовані до того, що вони час від часу горять. Mm-hmm. Степ відновлюється після вогню. А ліс не відновлюється після вогню. А ліс – це є степова зона.
Тобто є загроза, що ліс стане степом, так, на сході країни?
Ні, насправді, то теж, я не буду лукавити, я не знаю, чи це загроза. Всі ліси на Донбасі штучні, і майже всі, і вони посаджені для того, щоб полегшити життя людям.
Ну, але хіба це погано? Це ж фабрики кисню, так?
Ну, питання в тому, що степ – це є екосистема не менш цінна, ніж ліс. Інша справа, що степів у нас в Україні лишилось не більше 3%.
О, друзі, я знаю, що має бути баланс. Тобто все-таки мають бути дерева, мають бути
питання,
ліси.
Питання в тому, що, власне, дійсно, найбільші ділянки диких степів, вони лишилися українських, вони сьогодні є в зоні АТО. Інша справа, що ліси, які були посаджені навколо населених пунктів для того, щоб зменшити вплив всієї, власне, хімії, яка виділяється в атмосферу на підприємствах, ці ліси знищені. І умови життя населення, звичайно, що вони, якщо б війна, наприклад, сьогодні або завтра закінчиться і більше не поновиться, від цього не стане не легше життя.
Олексій, а наскільки справедливим твердження, що зміниться взагалі клімат Донбасу після війни?
Ну, це дуже гучно сказано. Клімат – це надто велика штука, щоб, скажімо, говорити про клімат такої от території. Інша справа є така річ, як мікроклімат. Що таке мікроклімат? Це, ну, от, наприклад, є місто Щастя, так, яке зараз вже рік, мабуть, наступно.
Тобто, точніше, міста немає, але те, що від нього залишилось. Те, що від нього,
територія, яка якби була містом Щастя. А навколо нього посаджені величезні ліси для того, щоб постійний сухий степовий вітер не формував, ну, тобто, власне, та волога, яку створює ліс, і прохолода, вона трошки зменшує ось той суворий степовий клімат, який є на всій цій території. І тому для жителів Щастя, наприклад, клімат значно відчувається легше, ніж для жителів території, навколо яких не посаджені ліси. А цих лісів не стало. От, і тому, скажімо, для людей буде відчуватися, начебто кліматичні умови стали суворіші. Але, ну, це не значить, що це не є зміна клімату.
Ну так, і зрештою люди до таких змін трошки, ну, пристосовані, мені здається.
Але є інші проблеми, не менш небезпечні, і пов'язані вони переважно з обстрілами. Тому що, на жаль, дуже часто і бійці, і люди думають, що от пройшов бій, відгриміли вибухи, залишився живий, це є добре. Звичайно, це є добре, це безумовно є добра, прекрасна новина для кожного, хто пережив бій. Але ті продукти хімічні, які виділяються під час вибухів, під час кожного вибуху в атмосферу, навіть дихати є небезпечно для здоров'я.
Ну, ще зважаючи на інтенсивність цих обстрілів, так?
Звичайно, ми радили, там стільки разів говорили про те, щоб люди, які там ховаються під час боїв десь там, щоб вони закривали органи дихання вологою, серветкою або там, ну, ганчіркою, щоб не дихали, тому що дуже-дуже багато хімічних речовин небезпечних для здоров'я виділяється в атмосферу.
Цього насправді дуже важко дотримуватися, тому що люди перебувають в стані афекту, уявляєте, йдемо бомбардування.
Ну так, шукати вологу серветку
звичайно, немає можливості. Звичайно, але якщо говорити про наслідки, які, тобто сам жоден осколок не приніс шкоди здоров'я людині, але здоров'я значно погіршилося.
Ні, ну осколки вбивають, вбивають фізично.
Якщо не вбили фізично, людина надихалась тією
хімією. І ще наступний момент, від кожного вибуху до, ну, наприклад, від снаряда града, близько 400 грамів сірті і інших речовин лишається в ґрунті, а це сотні тисяч воронок. Всі розуміють, що воронок дуже-дуже багато. І люди як думають, от прийшли бої, ну гаразд, закидали свій город, там яму на городі, та й сажають далі собі там щось добре, що залишились живі. Не можна використовувати цей ґрунт. Близько чверті.
Як довго в часі?
Достатньо довго, щоб ніхто там далі сьогодні не мав би не планувати ніякого господарства в своєму житті. Югославія після війни своєї близько чверті всієї території держави вивела з обробітку. Взагалі, з жодного обробітку сільськогосподарського, тому що територія хімічно забруднена. У нас про це жоден державний орган жодного разу навіть не заткнувся.
Розумію, пане Олексій, я пропоную взяти нашого слухача. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі, доброго ранку.
Ранок добрий, ефірі, друзі. Ранок
вітаємо
добрий,
вас.
Ласкава Україна, ранок добрий, чарівна пані Тетяна, і ви, шановні пане Дмитре і пане Олексій.
Дякуємо вам.
Дякую. Микола Миколаївич, православний християнин. Ну, церква попередня передача повинна бути і не відокремлена, а слухати церкву повинні матеріальний світ. А тепер ще одне хочу сказати. Шоста заповідь Господа Бога Ісуса Христа наголошує: не вбивай ні комашку, ні квіточку, ні травинку, ні кущик, ні дерева, ні песиків, ні котиків, ні птаства. І не вітер,
Микола Миколаївич, що нам робити, як воно вже, на жаль, знищено?
Слухайте,
що?
Треба от що. Порада моя така, треба вирощувати не кулями, не гармати, а жито пшеницю, всяку пашницю, все, що корисно, споживно для людини на планеті Земля. Дякую.
Зрозуміло, дякуємо за вашу думку. Ну, це, звісно, дуже позитивно вирощувати,
так,
але...
І у мене в зв'язку з цим питання до нашого гостя. Зрозуміло, що потрібні зараз такі програми, цілі величезні програми рекультивації, відновлення, та екології, взагалі ландшафту, землі, повітря, води на Донбасі. Хто цим має займатися? Чи існують вони хоча б в планах та наших урядовців?
Ну, це найбільш цікава штука, тому що неодноразово, ну, по-перше, з одного боку, ми звертались до багатьох державних органів, ну, в принципі, до всіх, які хоч якось компетентні щось на цю тему робити. А по-друге, звичайно, були статті на «Українській правді», були, це ж не перший раз.
Ви відповідь отримали від тих державних органів?
Не раз говоримо про це десь в ефірі. А жодного разу жоден державний орган не сказав, що він збирається цим займатися. Чому? Ну там же ж війна. А як же? Там же ж стріляють, як можна чим? Санстанція, Мінприроди, екоінспекція. Там же ж війна, що ми можемо зробити? І тут, от, власне, в цей момент екологія, права людини вирішила, якби, що насправді можна щось робити. А ми чомусь змогли знайти волонтерів, люди, які не змогли виїхати з зони АТО. Чомусь ці люди можуть відбирати проби ґрунту, проби води, можуть знайти спосіб їх передати через фронт сюди, щоб на...
Навіть з окупованих територій.
Окупованих територій, на звільнені ми самі їздили, відбирали. Там, де ведуться бойові дії, люди в стані відібрати проби, передати їх сюди, щоб тут зробити аналіз, зрозуміти, що відбувається. Ми в стані знайти, звернутись просто до НАСА. Виявилось, просто можна написати емейл в Національне космічне агентство Сполучених Штатів, і вони прийшлють звіт за кожен день, де, коли, які були пожежі.
Це фотографії, так?
Це
супутникові.
Це краще, ніж супутникові фотографії, це такі вже оброблені супутникові.
І це безкоштовно? Я знаю, що це, ну, за це беруть великі кошти.
Ні, НАСА це робить безкоштовно. І чомусь
фантастично.
Чомусь ми це можемо зробити, а Мінприроди не може. І є купа інших речей, ми вже цілу книжку видали про наслідки АТО для довкілля. При цьому жоден інший державний орган, ну не інший, а жоден державний орган, навіть не зробив жодної заяви про те, що...
Слухайте, але ж у нас є Міністерство екології, воно постійно по-різному називається, Міністерство захисту довкілля, там, і Чорнобильську зону сюди приплітають. Є. Але є, давайте говорити, є Міністерство екології, а чому вони цим не займаються? Тому, що... ми чуємо про скандали, пов'язані з міністрами, а прямою своєю діяльністю.
Я не компетентний, треба у них питати, а не в мене, я ж не працюю в Мінприроді, але всі відмазуються тим, що там війна. От, і я дуже важливо хочу сказати річ.
Ну добре, але на звільнених територіях же немає війни, ну номінально немає війни, так?
Кажуть, ну там же ж кажуть, розтяжті, нерозміновано, снаряди позалишались, і чомусь ми можемо зібрати відомості, а вони ні. І тут я дві речі хочу сказати. Перше, це устами одного з наших волонтерів, йому понад 60 років, він живе, лінія фронту, там, де він живе перед щастям, була з самого початку і по сьогоднішній день. Це є людина з інсультами, яка не може фізично просто покинути. І людина ця відбирає проби, нам передає. І перше раз, коли я з ним говорив, він чітко сказав, я чудово розумію, що коли закінчиться війна колись потім, тоді вже проба буде відбирати пісно. Вони мають бути такими, якими вони є під час бойових дій, а не колись. Тоді вже потім пройдуть дощі, все це...
До речі, це от відповідь на питання, що зараз війна. Так от саме зараз це і потрібно робити.
А по-друге, є такий хитрий момент, що наслідки, екологічні наслідки війни набагато більше, ніж для всього іншого. Ми рахували, скільки, пробували, дуже важко насправді екологічні наслідки оцінити в якійсь сумі коштів. Ми порахували,
і яка сума орієнтована?
Лише ліс, який згорів з краю Національного природного парку Святі Гори, за нашими державними таксами, має обліковуватися збитками в 14 мільярдів гривень.
Ого.
Всього це в десятки разів більше лісу згоріло, ніж там. Тобто це є сотні мільярдів лише за згорівші ліси. А стільки ж загалом? І тому, звичайно, якщо зараз держава про це заявить, то всі інші обрахунки, скільки це коштувало для промисловості, для Ахметова, для жителів, які втратили будинки, це все просто стане виглядати дрібницею.
У мене є питання в контексті, але Тетяна зараз надає слово нашим слухачам.
Я хочу дати слово слухачам, тому що вони вже давно чекають. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Я можу ще почекати.
Пан Сергій,
ні, ви вже кажіть, будь ласка.
Кажіть, будь ласка.
Так. Сейчас попугаю вас немножко официальными
не
данными.
Треба нас лякати, нас не злякаєш.
Моніторингу Института имени Шмальгаузена.
Так.
Вот там мне кажется, про мониторинг Донбасс данные ужасающие. Оказывается, подземные воды, вот здесь не откачивать из шахт воды, они поднимаются. Так вот они оказываются уже в 5-10 метрах от поверхности. И самое удивительное, они не только соленые, ну і радіоактивні.
Пане Сергію, що з тим робити? У нас таке питання.
А от саме цікаво, оказується, ці дірки та виробки привели к тому, що достатньо 4-бального землетрясіння, щоб вся територія Донбасу рухнула.
Ну це правда, сценарій катастрофу ми знаємо, так.
Так, у нас, пане Сергію, почуйте мене, будь ласка, нас цікавить, і питання до слухачів ми формулювали саме так. Що нам зараз зробити для порятунку екології Донбасу?
Ніхто нічого не буде робити, тому що грошей офіційно немає.
Зрозуміло, ми вас
почули. У мене є питання, даруйте, але тут я його точно поставлю. Знаєте, я не прибічник того, щоб казати, знаєте, як наші слухачі люблять, Америка нам допоможе. допоможе, наприклад, чи Європа нам допоможе.
Ну, ні, нам вже і так допомагає.
Я дуже далекий, від цього, тим більше. Так. Але насправді отакі глобальні проблеми – це не проблеми однієї країни, тим більше, якщо ми говоримо про війну, яка відбувається. Невідомо, що сталося б з Німеччиною, якби не був введений план Маршалла в дію, якби не була світова допомога, та, країні. Іноземні фонди можуть долучитися до нас і реально допомогти вирішувати питання, яке вираховується вже мільярдами гривень, а можливо і доларів.
Ну, а тут такий момент, кілька міжнародних фондів виділяли гроші різним організаціям на те, щоб провести красивий семінар в президент-готелі, допустимо, на тему.
Ні, це нас не влаштовує. От,
один з таких семінар...
звітні конференції розуміємо, що це
таке. Я не чув, щоб виділялись гроші на будь-що, крім семінарів. Я, наприклад, був шокований, коли я потрапив на семінар.
І це міжнародні кошти, я правильно розумію?
Так, звичайно, кошти, які відбувається війна. Ми збираємо, я половину своєї зарплатні перераховую воїнам АТО. Ми там збираємо, там продаємо свої речі, щоб пересилати або воїнам АТО, або тим людям, кого я знаю, хто не зміг звідти виїхати. Я попадаю на семінар в президент-готелі, там з таким з перший, другий, третій, четвертий десерт, якби обідом. Всім нам роздають сумочку з красивою назвою, такою картинкою, наслідки АТО.
Ми можемо гроші пішли не туди.
Тобто, одного того обіду вистачило би, щоб купити пів бронежилета. От я і для мене...
Слухайте, а от природоохоронці, вони можуть бути принциповими і не з'являтись на такі заходи?
Ну, це був перший останній раз, коли я прийшов на такий захід.
А я все-таки хочу повернутися до теми, що нам робити з тими землями. Ми говорили про програми рекультивації якоїсь, відновлення. І говорили про те, що їх там на рівні держави немає. Але от якщо говорити про пропозиції від екологів, що це має бути покроково, з чого починати? От там, наприклад, робимо спочатку там аналіз, після того там, не знаю, засіваємо чимось, чи не засіваємо.
Ну, власне, так, є один варіант такої відповіді. Ну, це якби можливо індивідуальна моя думка. Я поки що не готовий це озвучити як позицію будь-якої з організацій або тим більше держави. Ну, навряд чи Донбас буде та частина, де були бойові дії. Навряд чи далі залишиться промисловим центром або аграрним центром. Там надто все забруднено, щоб там щось вирощувати.
А що з ним тоді робити?
Ну, насправді, це, якщо обвести на карті ті ділянки, де були бойові дії, все ж таки це далеко не вся зона АТО, а зона АТО...
Ну, але ж люди все одно там будуть жити.
От це не факт. На мою думку, там, де були бойові дії...
Слухайте, ми з Чорнобильської зони не можемо всіх вивезти досі, так?
Ну, тим не менше. Оскільки це було 6 мільйонів людей на такій невеличкій ділянці, і з них уже чимала кількість звідти виїхала, вони будуть виїжджати далі. Не тільки тому, що війна, а й власне...
Оптиміст. Люди навіть під бомбардуваннями, артилерійськими обстрілами не виїжджають.
Справа ж не в тому, там виїдуть вони чи не виїдуть, а в використанні цих земель.
Власне, дивіться, питання в чому. Дуже правильно сказав слухач з приводу затоплення шахт. Тому що шахтні води піднімаються, а за 200 років видобутку вугілля рівень поверхні ґрунту просто трошки просів. І просів він трошки нижче, ніж природній рівень ґрунтових вод. Тобто, коли всі шахти затопляться, принаймні за даними інституту, за обрахунками Інституту стратегічних досліджень, то це десь через рік-два має вже чітко проявитися. Значна частина...
Я думала, довше.
Це
швидко розвивається.
Розвивається швидко, тому що воно просто затоплюється і все. І ці ґрунтові води, шахтні води вийдуть на поверхню, а поверхня нижче, ніж рівень ґрунтових вод. Це значить, що саме та частина Донбасу, де видобували вугілля, вона перетвориться на болото або мілководдя. І жити там, де по коліна солоної води, наприклад, це, хочеш, не хочеш, це...
А от дивіться, зрозуміло, це знову-таки доволі апокаліптичний сценарій,
Це невелика територія. Воно, сценарій дуже поганий, але лише для тих, хто живуть на місці так званих шахтних...
Чекайте, але ж з болота можна висушити, наприклад. Ні?
Ну, дивіться...
Якщо вся поверхня...
Слухайте, я...
Тобто ми, по суті, констатуємо на сьогодні, що ці землі втрачені.
А ті, де відбувались бойові дії... Там, де шахти втрачені.
В екологічному плані.
Так, я думаю, що так. А там, де, власне, не було шахт і просто були бойові дії, ми вважаємо, що ґрунти достатньо забруднені, щоб нічого, що використовують люди, там не вирощувати. Але історично це є степова зона, це є степи, хай там сьогоднішні поля. От, і якщо на цій території відновити природну степову рослинність, саме природну степову рослинність. Це може бути дуже класно взагалі в глобальному розумінні. Чому? Тому що лише природна степова рослинність найбільш ефективно накопичує атмосферний вуглець. І це саме питання боротьби зі змінами клімату. Чому? Тому що в суворому такому сухому степовому кліматі рослини відмирають, але не розкладаються. І утворюється той чорнозем. Весь наш чорнозем, якого у нас вже майже не лишилось, це наслідок життя в минулому степових рослин.
Зрозуміло. Нагадаю шановним слухачам, що в нас гостює у студії пан Олексій Василюк, еколог, член організації «Екологія. Право. Людина». Пане Олексію, пропоную послухати наших додзвонювачів. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день.
Доброго дня.
Вітаємо вас.
Надія Михайлівна. Ну, що я вам хочу сказати, шановні ведучі. Ви собі настільки тьмяно уявляєте, що таке Донбас, і ваша репліка, що болото можна осушити, вам же тільки що ваш гість сказав, що вода то отруйна.
Я шукала виходи, Надія Михайлівна.
Це по-перше.
Що ми можемо запропонувати?
По-друге, я вам хочу сказати, я сама з Донбасу, і те, що каже пан
Олексій.
Пан Олексій, дай Боже вам здоров'я Олексію, він говорить правду. І я вам хочу сказати, що ви собі не уявляєте велич і красу степу Донецького. Це настільки красиво, що я вам передати...
Надія Михайлівна, ми не про красу, ми про те, що зробити можна.
Так, а що ви зараз можете зробити, якщо ми з Чорнобилем не можемо управитися? У нас гинуть екологічні... Екологія, пан Олексій знає, у нас в Україні гине багато...
Ну, але це ж не причина. Ви знаєте, я думаю, що потрібно приймати рішення. Точно не треба лягати в труну і складати руку. Приймати рішення необхідно. Приймати рішення стосовно тих шахт, які зараз не експлуатуються. Що з ними робити? Як їх виводити з експлуатації? Я розумію, що це дуже тяжкі питання, але все
і
одно...
І затратні.
Я хочу сказати, що голландці, можна казати зараз, що це багата нація, вони в Європі живуть, але кілька століть тому вони не були багатою нацією. Вони боролися за кожен метр своєї території. Це маленька країна, яка просто там дамба на дамбі побудовано, вони захищаються від саме того, що від підтоплень, та від того, щоб вони могли проводити там сільськогосподарські роботи, працювати і так далі. Тобто це як один з прикладів того, як люди борються за свою власну територію. Адже не даремно ми боремося військовим шляхом за ці землі. Значить, вони потрібні Україні.
Власне, я хочу подякувати Надії Михайлівні, тому що так навіть і для мене, в принципі, от степова частина Донбасу – це улюблена точка на глобусі. Аж до моменту початку війни я кожен рік, 7 років поспіль, як тільки мав можливість кудись взагалі поїхати, я їхав саме туди. Тепер, на жаль, якби туди можна поїхати тільки добровольцями, то не в степ, а туди, де йдуть бойові дії. От, і мені здається, що все ж таки та індустріальна частина, яка пережила бої, вона стане місцем екологічного лиха, і жителі її стануть екологічними біженцями через якийсь час. Більшість, принаймні, на жаль. Але та частина, яка є природна, а Донбас – це не лише труби і терикони. Значна частина Донбасу – це прекрасна долина Сіверського Донця, це прекрасні степи, і далеко не всюди там були бої, і далеко не все згоріло. Тому мені здається, що коли закінчиться війна, і вже точно ж пройде час, коли це все розмінують. Там насправді років через 8 навіть всі запали від розтяжок перержавіють, і в принципі через якийсь час територія буде придатна для того, щоб там взагалі перебувати. Мені здається, що оскільки саме Донбас, Донецький кряж, особливо в Луганській області, це найбільша степ Пова ділянка Європи, мені здається, це прекрасне місце, щоб все ж таки колись там зробити таке нову таку туристичну терра інкогніта для Європи.
Немає, як заповідник якийсь такий, так?
Наприклад, як національний парк, куди будуть їхати люди. І, на жаль, частково атрактантом буде тому те, що тут була війна, але головне, це єдине місце в Європі, де стоячи на землі, а не в морі, ти можеш в усі сторони бачити одне й те саме, степові пагорби. Ніде більше в Європі такого ми собі дозволити не можемо. На жаль, зараз там війна, я собі не можу це дозволити. Але все ж таки мені дуже хочеться, щоб, бо майже до самого, за пару місяців до війни ми ще з тоді депутатом Бригинцем їздили туди, і ми навіть планували деякі історичні села на Донбасі просити включити в ЮНЕСКО, тому що там є села, збудовані з каменю 120 років назад, і від 120 до 200 років назад, і люди досі в них живуть. І, звичайно, я не впевнений, що нам вдасться ці села включити в ЮНЕСКО, що вони...
А як зараз рятуватись місцевим? місцевому населенню, все ж таки?
Ну, я просто хочу побажати кожному, хто перебуває в там, де ведуться бойові дії, бути обережним і не потрапити під жоден осколок, жодного вибуху. Але все ж таки, якщо можна, якщо ви таки потрапляєте туди, де є вибухи, і знаєте вже точно, знаєте за цей час, як від них ховатися, але все ж таки вже... ховаючись, напевно, від самих вибухів, закривайте органи дихання вологою, ганчіркою, тому що все ж таки одне діло вижити після цього, а друге діло все ж таки змогти не вкорочувати собі життя, дихаючи сіркою.
Шановні слухачі, ви почули такі практичні поради від нашого гостя, еколога міжнародної благодійної організації «Екологія, право, людина». У нас прохання до вас не лише там оберігайте себе від якихось екологічних лих, а й думайте про те, як оберегти від цього екологічного лиха, ну, всіх громадян України і всю Україну, що нам надалі робити з тими територіями, які були пошкоджені під час військових дій.